Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Мы кручым праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем. Вострая брама – адзін з самых чыстых і сапраўдных вобразаў беларускай культуры. Мы абралі гэта імя за назву нашай праграмы дзеля таго, каб у развагах пра культуру не адштурхоўвацца ад фальшу і вывяраць сапраўднасць таго, што створана і творыцца з прадвечным і шматкроць асэнсаваным вобразам – вострою брамай. Няма і не мусіць у беларускай культуры быць чагосьці традыцыйнага або авангардовага, чтоб уваходзіла з гэтым вобразам у канфлікт. Інакш можна сцвярджаць пэўна, тое не культура, а нешта іншае. Вострая брама – вось золата, якое ніколі не абернецца бруднай іржою і гноем. Іржою і гноем абертаецца сёння таталітарная савецкая культура, якая паўстагоддзя лічылася ў Беларусі культурай нацыянальнай. Ілжывая вартасць уласна савецкіх твораў вытлумачвалася ілжываю ідэалогіяй, хоць самі гэтыя творы не рабілі нам гонару ў свеце. Падступны амаралізм партыйнай палітыкі выяўляўся ў тым, што сацыялістычная хлусня падавалася менавіта як беларушчына, і менавіта як да беларушчыны да яе выхоўвалася любоў. Ніякім іншым спосабам убіць гэта ўсё ў галовы людзей было немагчыма. І таму быў абраны самы каварны метад. Пры гэтым добрыя 2/3 твораў беларускай культуры давялося замоўчаць. Але сёння, што сёння рабіць з усёй гэтай неабдымнай спадчынай сацыялізму? Абраны намі зыходны пункт, вобраз вострая брамы, падказвае, што тая спадчына не належыць культуры. Не, мы не станем адмаўляць яе і хаваць яе так, як яна сама ў свой час адмовіла і схавала сапраўдную беларушчыну. Але мы мусім аднесці яе да адпаведнага ёй раздзелу іншае дысцыпліны гісторыі таталітарызму ў Беларусі. Гутарка пра гэта напрыканцы сённяшняга выпуску «Вострыя брамы», а перад тым прагучаць нашы традыцыйныя ўжо рубрыкі «Прыватныя рэчы», «Опус цытатум» і «Краявіт».
Прыватныя рэчы. Фрагменты пачутага, убачанага, перажытага.
Сучасны беларускі культурнік толькі падступаецца да сусветнай кампутарнай сеткі інтэрнэту. Ён можа яшчэ і не здагадваецца, колькі адкрыццяў суліць яму інтэрнэт. Прынамсі, нейкае ўяўленне даюць пра гэта прыватныя рэчы з дзённіка Сергія Шупы.
Толькі што я прачытаў гімназіяльны падручнік «Чэшская літаратура ад 45-го году да нашых дзён». Я ўжо і не кажу пра тое, што хочацца натхніць некага напісаць штосьці падобнае пра беларускую літаратуру. Настолькі ў адной кнізе сканцэнтравана пададзеная гісторыя літаратуры, культуры, інтэлектуальнага жыцця. Найбольш уразіла вось што. Падчас перыяду гэтак званай нармалізацыі або сталінізму з чалавечым тварам ад 69 да 89 году, калі літаратурнае жыццё адбывалася ў трох асобных сусветах, афіцыйным, у самвыдавецтве і на эміграцыі, практычна ўся сапраўдная літаратура, усё вартае гэтага назову, усё, што складае культурныя дасягненні чэшскага народу за гэты час, цалкам адышло ў тыя два апошнія сусветы, у самвыдавецтва і на эміграцыю, адкуль апошнімі гадамі шчодра вяртаецца. Нідзе ў свеце, відаць, вяртання гэтае не было гэткае масавае, як у чэхаў. Тым часам ад афіцыйнай літаратуры тых гадоў не засталося абсалютна нічога. Ніводнага твору, ніводнага радка. Даследнік фіна-вугорскіх моваў Хельсінскага універсітэту Таппані Антэро Сальмінен, аўтар еўрапейскага раздзелу ў чырвонай кнізе «Моваў пад пагрозай знікнення», выдадзенай ЮНЕСКА. Вось якая ў гэтым раздзеле статыстыка. 13 моваў зніклі, сюды не ўлучаныя старажытныя класычныя, 9 моваў сёння на мяжы знікнення, это значыць дзясяткі носьбітаў і ўсе яны старыя людзі, 26 пад сур'ёзнай пагрозай, большая колькасць носьбітаў, аднак сярод іх практычна няма дзяцей. 38 моваў проста пад пагрозай, ёсць носьбіты сярод дзяцей, аднак іхная колькасць змяншаецца. І 5 пад патэнцыяльнай пагрозай. На мове гаворыць шмат дзяцей, аднак яна не мае афіцыйнага або прэстыжнага статусу. Нічога не пагражае сёння 45 мовам Еўропы, это значыць менш чым палове ад усіх. 5 моваў пад патэнцыяльнай пагрозай я мушу пералічыць асобна. Гэта нізінная шатландская, ніжнесаксонская або ўласна ніжненямецкая, галісійская, франка-правансальская і беларуская. Прыватная інтэрнэтная старонка аднаго амерыканца шведскага паходжання. Яму 37 гадоў. Нарадзіўся ў Дэтройце, жыве ў далёкім заходнім штаце Вашынгтон, працуе інжынерам кампутарных тэхналогіяў. Кола захапленняў: арыентаванне, астраномія, роверы, геаграфія, кампутары, макінтош. Падтрымвае кантакты з гістарычнай бацькаўшчынай, бярэ ўдзел у культурным жыцці шведскай дыяспары, мае жонку і траіх сыноў. А завецца ён Францішак Скарына, або проста Френк. І яшчэ адзін інтэрнэтны сюжэт. Калі завітаеш на старонку «Менск у карцінках», уражвае яе закансерваваная савецка-расейскасць, падбор сюжэтаў, каментары, агульны настрой. Тым часам аўтар яе даволі малады хлопец Майкл з Чыкаго, колішні мянчук Міша, які вельмі любіць свой родны горад і вельмі цікавіцца мовай сваіх продкаў гэбрайскай. «Чаму Менск на тваёй старонцы гэткі расейскі?» – пішу я яму. Таму што, калі я там жыў, адказвае ён, ён быў расейскі, і я гэтым вельмі ганаруся. Якая ўжо тая менская расейскасць, што ёю можна ганарыцца? Я не стаў спрачацца і напісаў, што Эліэзер бен Ягуда, чалавек, які 100 гадоў таму адрадзіў гэбрайскую мову, нарадзіўся ў Беларусі, зусім побач з месцам, дзе нарадзіўся наш вялікі чалавек Вацлаў Ластоўскі, і што я гэтым вельмі ганаруся, не менш чым ён, Міша, расейскасцю ў Менску. Болей Міша не адгукаецца.
Сергей Шупа распавядаў пра свае жывыя і кампутарныя ўражанні.
Опус цытатум. Што вы чытаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца вашае кола чытання?
Задуманае ў вострай браме апытанне людзей, што непасрэдна датычныя да беларушчыны, не мае на мэце якіх-небудзь статыстычных падсумаванняў. Гэта не рэйтынг, гэта хутчэй адбіткі пачуццяў, жаданняў, мараў. Як цяжка прабіваецца заўтрашні дзень, які непасільны гнёт ізаляцыі краіны і яе культуры, якія кволыя першыя пробліскі святла. Пытанне, з якім мы звярнуліся да нашых сябров і калегаў, гучала так: чые новыя кнігі вы набудзеце ў кнігарні толькі дзеля імя аўтара? Сёння нам адказвалі знакаміты літоўскі беларусіст Валдас Банайціс, заснавальніца менскага рыцарскага клубу «Арына Вячорка» і намеснік рэдактара газеты «Свабода» Сева Рагойша.
Ви натрапили на чоловіка, який займався книжним розповсюдженням білоруської книги на Литві. Ну а тепер до 5 років як я дійшов від цього і не маю таких контактів, не ведаю. Але я хочу Дубовку, наприклад, його переклади так само. Хочу Олексія Дударєва п'єсу отримати вечір разом з касетою, бо з голосом Шипілим. Хочу вірші Арсеньєва. Ну, що ще я би хотів? Ну, Гаврука більш перекладав, я хотів би яку антологію сусвітньої поезії, яку він колись робив ще у ті часи другого одродження. Ну, і що я ще можу сказати? Шмат чого хочу, але не отримати.
Самые мои любимые авторы – это ты, письменники, которые пишут на историчные темы. Так отрымалось, что мое поколение выросло на Владимире Короткевиче, якого мы вельми любили за романтизм, за любовь до истории, за его створение нашей белорусской мифологии историчной, образов героя. Вот зараз, не задумываясь и подошедши до крамы, я бы купила перш за все чаровку Витовта, за ягоные два томы и героичную працу письменника створения новых образов. Я бы купила Владимира Орлова новые творы по истории. Вот я еще бы я купила, коли б існавала, правда, в нашей литературе, чего нема, это такие популярные веды по истории, эти оповедания по истории, про наших великих діячів, про ті сторонки спречные у історії. Наприклад, таких авторів, від яких чекалося б, це Геннадій Цегановіч, може бути про військове минуле, Юрас Бохан. Як Геннадій Цегановіч і Юрас Бохан історики, я ведаю цих людей, ведаю, що вони могли б написати свої подручники по історії, популярные, которые читались и белорусскими школьниками, и студентами, и просто людьми, которые любят свою историю, историю нашей Беларуси.
Я в уголь купляю книги не тому, что я про их ведаю, а тому, что я нечто ведаю про ихних авторов. Это так бы, мовить, мой принцип отбору того, что я набываю книгарни. И в белорусской литературе есть авторы, чьи книги я куплю, менавито зеля имени, менавито праз имя. Есть письменники, якія мне дорогие. Не значит, что я их люблю, это просто дорогие мне письменники, и ихние книжки я куплю завсёды. Серед их Максим Танк, Василь Быков, Раиса Боровикова. Может быть, кому-нибудь подастся гэты подбор авторов вельми тенденцийным и спрэчным, але менавито гэтые трое письменники от читання чиїх творів я завжди чекаю радості і завжди її знаходжу. Це, так би мовити, принцип. Я куплю ту книжку, від якої я чекаю радості.
На питання, чиє нові книги ви набудете в книгарні тільки для ім'я автора, нам відповіли Валдас Банайтіс, Арина Вячорка і Сєва Рагуйша.
Краєвід. Узимку і улетку, у день і уночі, з вікна і на вулиці, у вёсці і у городі нас оточає краєвід. Справа і зліва, з вострої брами і з вишені птушиного польоту.
Коли сядзіш на 22-м паверсе у кавярні самага высокага ў Менску гатэлю «Беларусь», многія будынкі можна разгледзець найлепей, чым з зямлі. Больш за тое, з вышыні птушынага палёту можна ўбачыць таксама і тое, што робіцца пад зямлёю. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі ўжо амаль пераканаў нас у гэтым праз свае ранейшыя занатоўкі. Сённяшні ягоны расповяд працяг цыклю, называецца «Горад на касцях».
Ось просто внизе, за золотыми крыжами царква Марии Магдалены, колишний архив кинофотодокументов. История самой царквы, святой Марии Магдалены, незвычайная. Першапачаткова это был будинок лютеранской кирхи, набыты православными в 1847 году. У 30-е годы за большевиками это была одиная дейная бажница у Менску, где перахвывалося шмат царковного убрания и рыштунку с розных менских церков. У 1990-м ее вернули верникам, дякуючи намаганням депутата Верховного Совету БССР Зенона Позняка. Не поспели менчуки потешиться з вигляду гэтай царквы на высокім пагорку, як перад ёй пабудавалі сілікатныя цэглы, цэх хлебзавода. Зрэшты, гэта ўсё ж звычайная менская гісторыя. У свой час трэба было прыкласці немало намаганняў, каб явіць сабе, што гэты шэренькі будынак з грувасткімі портыкамі 50-х гадоў насамрэч царква. Пра гэта нагадалі толькі зграбная брама з лазурнай цыбулінкай інверсі, вялікія стражоўскія могілкі з безлічу старасвецкіх крыжоў з яцямі. У 1984 годзе зрылі і могілкі. Над магілі пусцілі на шчабёнку альбо на броўку тратуару. Пракладку цераз могілкі шашы запраектаваў архітэктар Шыдлоўскі, які бадай толькі гэтым праектам у Менску і вызначыўся. Ніколі не забуду ягоныя натхнёныя вочы і імпэтныя доказы таго, што наогул ўсё трэба зрыць. Як ніколі не забуду груду костак, якія трамбавалі ў адхоны трасы і пад асфальт дарой. Десяткі юных скарбашукальнікаў трабушылі тады разварочаныя магілы, забралі крыжыкі, абразкі, манеткі. Сёння ўжо маладзейшы, натхнёна церабушыць ямы ў курапатах. Наогул мае ўспаміны часта звязаны з чалавечымі косткамі на менскіх будоўлях. Да прыкладу, падчас добраўпарадкавання дварах на Рэспубліканскай вуліцы, сёння Раманаўская слабада, рабочыя расцярушылі старадаўнія жыдоўскія могілкі і расставілі чарапы на плоце вакол будоўлі. Смех зрабілі. Пасля гэтага некаторыя мае аднакласнікі гулялі чарапамі ў футбол. Калі я вучыўся ў школе, у многіх менскіх кватэрах можна было пабачыць людскія чарапы, прыладжаныя пад начнікі, скарбонкі альбо проста пад попельніцы. Як памятаю, шкілеты не пужалі менскіх дзяцей. Часам магла быць грэблівасць, але чыста санітарнага парадку. Памятаю яшчэ адзін матыўчык. А, дык гэта з жыдоўскіх могілак. Тады дзіцём я часта бачыў кожным катлаванні альбо траншэі чалавечыя косткі вакол кляштараў. Заўсёды былі вялікія цвінтары. Над магільні не ацалілі, але ледзь не пад кожнай сцяной засталіся чалавечыя парэшткі. Рабочых гэта звычайна забаўляла. Рыць, да прыкладу, траншэю пад кабель. Трапляюць акурат нашых пахаванняў. Засунуць недапалак у зубы чэрапу. І пакладуць паверх кабеля. Праз некалькі гадоў кабель правяраюць, а па ім чарапы ляжаць з недапалкамі. Пацеха. З вакна 22-го паверху старых менскіх могілак ўжо не відаць. Адны ўжо захінутыя новабудоўлі, другія зрыты. Вунь відаць шпіль касцёла Святого Роха. Каталіцкі цвінтар вакол яго зруйнавалі, калі будавалі палац мастацтва. А проста ўніз, за Сіслачы, быў татарскі мізар. Часцяком у ваяроў з нябожчыкамі прычыналася не сумленне, а гаспадарлівасць. Калі руйнавалі жыдоўскія могілкі, то прастакутныя чорныя камяні магілляў надаваліся для абліцоўкі адміністратыўных будынкаў. Такімі камянямі абліцаваныя парталы было і вышэйшыя партыйныя школы, думы афіцэраў ды іншых сур'ёзных установ. За домам мастацтваў пад старой бярозай да сёння ляжыць груда будматэрыялу з мудрагелістымі жыдоўскімі надпісамі. Летась, калі рамантавалі вуліцу Карла Маркса, рабочыя папраўлялі каменную броўку. Калі яны адвалівалі камень, то на ім добра было відаць літара эпітафія. Напэўна, гэта помнікі са старажылкі. З таго часу я імкнуся не наступаць на гранітныя броўкі менскіх тратуараў. Сяджу на 22-м паверсе, слухаю надрыўны спеў расійскай эстраднай зоркі, а ў ушах скрыгочуць гусеніцы бульдозераў, трашчаць чарапы. Не магу адвесці вачэй ад гука і шашы, тутака проста ўнізе, пад гатэлем Беларусь.
Гэта быў Сяргей Харэўскі са сваім чарговым расповедам пра панявечаны менскі краявід.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Часам вельмі карысна параўноўваць клопаты грамадскай думкі ў Вільні і ў Менску. Сёння, напрыклад, калі ў Менску наезджыя архітэктары працягваюць прафанацыю гарадскога краявіду, у Вільні адбываюцца спрэчкі вакол ідэі музею таталітарнай скульптуры. Для нас гэтая спрэчка адпаведная нагода вярнуцца ў пачатак сённяшняй перадачы да гутаркі пра месца савецкай спадчыны ў беларускай культуры. У віленскіх газетах адныя прапануюць паставіць усіх Ленінаў і Сталінаў у двары былога КГБ, у будынку якога размясціўся суд. Іншыя супраць, іх галоўны аргумент такі: як людзі будуць даваць у судзе паказанні, бачачы ў вакне Леніна. У гэткай палеміцы найвастрэй выявілася якраз тое, што сацыялістычныя шэдэўры паводле ўздзеяння на чалавека гэта не культура, і з іх не можа вырасці новы нармальны культурны кантэкст. У такім святле размовы пра высокую эстэтычную вартасць манізераўскага Леніна на плошчы Незалежнасці ў Менску гучаць недарэчна. Зразумела, фармалістычныя знаходкі могуць сустракацца і ў прадметах сатанінскага культу, чым па сутнасці і была беларуская савецкая культура. Як можна даваць паказанні ў судзе, бачачы ў вакне каменнага Леніна, уражана пытаюцца ў Вільні. Суд судом, але як можна жыць, штодня сустракаючы каменных і бронзавых Ленінаў проста на вуліцы і на пляцы? Як не зблытаць эпохаў? Як выйсці з гэтага, паводле Васіля Быкава, ружовага туману? Ружовы туман – гэта каратенькае быкаўскае апавяданне з ягонае яшчэ не выдадзенае кнігі прозы. Савецкія партызаны падрабілі нямецкія прадуктовыя карткі і з тымі фальшывымі карткамі адправілі глуханямога селяніна ў краму. Маўляў, нам набярэш і сабе таксама. Той селянін, нічога не падазраючы, шчаслівы прынес з крамы прадуктаў. Фальшыўка спрацавала. І да глыбокай старасці глуханямы захаваў бязмежную ўдзячнасць тым партызанам, так і не ведаючы, што хадзіў з падробкай, што на ім цынічна выпрабоўвалі тыя карткі. Гэты стан Быкаў і назваў ружовым туманам маны. Мне ж бачыцца за гэтай метафарай увесь беларускі савецкі і постсавецкі культурны ды і сацыяльна-палітычны кантэкст – ружовы туман. Рана ці позна грамадства мусіць выйсці з гэтага туману і развітацца з ім назаўсёды. Магчыма, Быкаў стаў тым пісьменнікам, які першы выйшаў з ружовага туману. Фігуральна кажучы, з коласам беларуская літаратура увайшла ў гэтую хмару, надоўга згубілася ў ёй, а з Быкавым выйшла. Яшчэ не ўся, надта цяжка ёй гэта даецца. У савецкай Беларусі былі свае спосабы пераацэнкі каштоўнасцяў. Вымаліся, напрыклад, усе вершы Купалы, прысвечаныя Сталіну. Але тут ніхто не казаў пра збядненне Купалы. І каго гэта сёння хвалюе, акрамя 5 спецнавукоўцаў? Паводле гэткай логікі, цяпер мы мусім выняць Леніна з ягонымі паплечнікамі, кампартыю з яе роляю, прычым выняць як з тэксту, так і з кантэксту. Але такая зачыстка – гэта таксама метад таталітарнага рэжыму. У нашым жа выпадку даводзіцца сцвярджаць, што беларуская савецкая літаратура – гэта не раздзел беларускай літаратуры, а раздзел іншай дысцыпліны – гісторыі таталітарызму ў Беларусі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Сёння ў перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Сева Рагойша, Арына Вячорка, Валдас Банайціс і Сергей Шупа. Вёў перадачу яе аўтар, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Гучала музыка Каміля Сан-Санса і Йоганнеса Брамса. Нагадаю, што «Вострая брама» на хвалях свабоды кожную нядзелю з паўторам у сераду.